ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما.
تے او لوگ جڑے کے حق دے احکام دی جگہ نفسانی خواہشاں دے پیچھے پے ہوئے نے او چاندے نے کہ تسی راہ راست تو پرہ ہٹ کے بہت دور چلے جاؤ.
یرید اللہ ان یخفف عنکم
تے اللہ تعالی چاندے نے کہ تواڈے لئی آسانیاں ہوں.
وخلق الانسان ضعیفا
تے انسان طبیعت دا کمزور پیدا کیتا گیا.
یا ایہا الذین آمنوا لا تأکنوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم.
اے ایمان والیو، ایک دوجہ دا مال آپس وچ نجائز طریقے نال نہ کھاؤ، مگر اے کہ تجارت ہوئے آپس دی رضا مندی دے نال.
وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ
تے اپنیاں جاناں نوں قتل نہ کرو.
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
بے شک اللہ تعالیٰ تواڈے نال مہربان نے.
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نارا
تے جڑا کوئی ظلم و زیادتی دے نال اینج کرے گا لہذا بڑی چھتی اسی انہوں اگ وچ سٹ دیاں گے.
وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا
تے اے گل اللہ تعالیٰ دے لئی آسان ہے.
اِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا
جے تسی وڈے وڈے گناہاں تو بچو گے جنہاں تو تانو روکیا گیا تے اسی تاڈیاں برائیاں نو تواڈے تو وکھ کر دیاں گے تے تانو عزت والی جگہ وی داخل کراں گے.
وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ
تے تسی ایسی چیز دی تمنا نہ کرو جدے وچ اللہ تعالیٰ نے تواڈے وچوں اک نو دوسرے اتے فضیلت دتی ہے.
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا
مرداں نے اپنے عمل نال جو کچھ حاصل کیتا ہے او دے مطابق انہاں دا حصہ ہے.
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ
تے عورتاں نے اپنے عمل نال جو کچھ حاصل کیتا ہے او دے مطابق انہاں دا حصہ ہے.
وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ
تے اللہ تعالیٰ تو انہاں دا فضل منگو.
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا
بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز نو جانن والے نے.
وَلِكُلٍ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
تے اسی ہر ایک دے لئی وارث ٹھہرا دیتے نے اس مال وچوں جیڑا او دے ماں پیو تے رشتہ دار چھڑ جان.
وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ
تے جنہاں نال تسی عہد و پیمان یعنی نکاح کر رکھے ہے لہذا انہاں نوں انہاں دا حصہ دیو.
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا
بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز تے گواہ نے.
الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم
مرد عورتاں تے محافظ نے ایس بنا تے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نو دوسرے اتے فضیلت دیتی ہے تے ایس بنا اتے کہ مرد اپنا مال عورتاں تے خرچ کردے نے۔
فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔
لہذا جیڑیاں عورتاں نیک نے او فرما بردار ہوندیاں نے مرداں دے پیچھے، اللہ دی حفاظت تے نگرانی وچ انہاں دے حقوق دی حفاظت کردیاں نے۔
واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن۔
تے جنہاں عورتاں تو تانوں نافرمانی دا ڈر ہوئے، اے نہیں ہونا چاہیدا کہ فوراً دل برداشتہ ہو کے تعلق توڑ لو، چاہیدا ہے کہ انہاں نوں محبت نال نصیحت کرو، پھر انہاں نوں سون والیاں جگہ تے علیحدہ چھڈ دیو تے مکمل دوری اختیار کر لو انہاں کولو۔
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا۔
لہذا جے او تہاڈی اطاعت کر لین تے تسی انہاں نوں الزام دین دیاں راہاں نہ لبو۔
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا۔
بے شک اللہ تعالیٰ بہت بلند تے بہت وڈے نے۔
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔
تے جے توانو میاں بیوی دے درمیان اختلاف دا اندیشہ ہوئے، لہذا چاہید ہے کہ ایک انصاف کرن والا مرد دے رشتہ داراں وچوں تے ایک انصاف کرن والا عورت دے رشتہ داراں وچوں مقرر کرو۔
اِن یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما۔
اگر او دومیں چان صلح کرن دا تے اللہ تعالیٰ ضرور میاں بیوی دے درمیان رضامندی پیدا کر دیں گے۔
ان اللہ کان علیما خبیرا۔
بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے تے ہر گل دی خبر رکھن والے نے۔
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔
تے اللہ تعالیٰ دی عبادت کرو تے کسے چیز نو انہاں دے نال شریک نہ ٹھہراؤ، تے چاہیدا ہے کہ ماں پیو نال تے رشتہ داراں دے نال تے یتیماں دے نال تے مسکیناں دے نال تے ہمسایاں دے نال، پاویں رشتہ دار ہمسائے ہون یا غیر ہوں، تے برابر تے ساتھی نال یعنی نال اٹھن بیٹھن والے تے مسافر دے نال تے او جڑے نوکر ہون دی وجہ نال تواڈے قبضے وچ ہون، احسان تے چنگے سلوک دے نال پیش آؤ۔
ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا۔
بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کردے جڑے مغرور تے فخر کرن والے ہوں۔
الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل۔
تے او لوگ جڑے آپ بھی کنجوسی کردے نے تے دوسرے نوں بھی کنجوسی کرن دا حکم دیندے نے۔
ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ۔
تے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں اپنے فضل نال دتا ہے انہوں خرچ کرن دی جگہ لکان دے۔
وآعتدنا للكافرین عذابا مہینا۔
تے اسی کافران دے لئی رسوائی دا عذاب تیار کر رکھے۔
والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر۔
تے او لوگ بھی اللہ تعالیٰ نو پسند نہیں جڑے اپنا مال لوکاں نو وخان دے لئی یعنی نہ پیدا کرن لئی خرچ کرتے نے، تے اللہ تعالیٰ تے تے آخرت والے دن تے ایمان نہیں رکھتے.
وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا
تے جنہاں دا ساتھی شیطان ہوئے تے او بہت برا ساتھی ہے.
وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهِ
اونا لوکان دا کی بگردہ جے او اللہ تعالیٰ تے آخرت دا دن تے ایمان رکھ دے تے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اونا نو عطا کیتا ہے او دے وچو اللہ تعالیٰ دی رضا لے خرچ کر دے.
وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا
اللہ تعالیٰ اونا دی حالت نو خوب جانن والے نے.
اِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
بے شک اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی تے ظلم نہیں کرتے.
وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا
تے جے ذرہ برابر بھی کسی نے نیکی کیتی ہوئے تے اونوں کئی گنا کر دیندے نے تے پھر اپنے کولوں اس طرح دا بدلہ بھی عطا فرمان گے جڑا بہت بڑا بدلہ ہوئے گا.
فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا
پھر کی حال ہوئے گا اس دن یعنی قیامت دے دن جدوں اسی ہر ایک امت تو ایک گواہ منگواواں گے تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو وی انہاں لوکاں تے گواہی دین لئی بلاواں گے.
يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ
اس دن او لوگ حسرت تے شرمندگی دے نال چان گے جنہاں نے کفر دی راہ اختیار کیتی ہوئے گی تے جنہاں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حکماں دی نافرمانی کیتی کہ کاش او تس جان تے زمین انہاں تے برابر کر دیتی جاوے.
وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا
تے او اللہ تعالیٰ تو کوئی گل لکا نہ سکن گے.
يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا
الوكو جڑے ایمان لے آئے ہو تسی نماز دے کول نہ جاؤ ایس حالت وچ کہ تسی نشے دی حالت وچ ہوو تے ایتھے تک کہ تسی جان لو جو کچھ تسی کہہ رہے ہو یعنی جو کچھ تسی زبان نال کہہ رہے ہو ٹھیک طور تے اونوں سمجھ بھی رہے ہو تے نہ جنابت دی حالت وچ نماز دا ارادہ کرو مگر راہ تو لنگن والا یعنی مسافر ہوئے تے او تیمم کر کے نماز پڑھ سکدا ہے ایتھوں تک کہ تسی غسل کر لو.
وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
جے تسی بیمار ہو یا سفر دے وچ ہو یا تواڈے وچوں کوئی رفع حاجت تو فارغ ہو کے آئے یا تسی عورتاں کولوں ہو کے آئے ہو وضو یا غسل دے لئی پانی نہ لبے لہذا پاک مٹی نال تیمم کرو.
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ
لہذا پاک مٹی دے نال اپنے چہرے تے اپنے ہتھاں دا مسح کرو.
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا
بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمان والے تے بخشن والے.
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل
کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونا لوکان دی حالت نہیں ویکھی جنہاں اللہ تعالیٰ دی کتاب دا ایک حصہ دتا گیا سی کہ او خود زلالت دے خریدار بنے ہوئے نے تے او چاندے نے کہ تسی وی راہ تو پٹک جاؤ
واللہ اعلم بیعدائکم
تے اللہ تعالیٰ تواڈے دشمنان نو خوب جان دے نے
وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا
تے تواڈے لئی اللہ تعالیٰ کافی نے حمایت دے لئی اللہ تعالیٰ کافی نے مدد دے لئی
من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعه
یہودیاں وچوں کچھ لوگ ایسے نے جنہاں دا شیوا ہے کہ او لفظاں نوں انہاں دی اصلی جگہ تو پھیر دیندے نے
ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا وراعنا لیم بیلسنتهم وطعنا فی الدین
تے کہندے نے اسی سنیا تے اسی نافرمانی کیتی تے کہندے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو سنو مگر ان سنی کرتے ہو تے اپنی جیبان نو موڑ کے کہندے نے رائنا تے دین وچ تانا زنی کرتے نے
ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم واقوم ولیکن
تے جے بے شک او سب کہندے اسی سنیا تے اسی اطاعت کیتی تے ساڈے تے نظر فرماؤ البتہ انہاں دے لئی اے بہتر ہوندا تے زیادہ درست ہوندا
ولیکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا
لیکن انہاں دے کفر دی وجہ نال انہاں نوں اللہ تعالی نے اپنی رحمت تو محروم کر دیتا لہذا او ایمان نہیں لے آن گے سوائے بہت تھوڑے جے
یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت
اے او لوکو جنہاں نوں کتاب دتی گئی ہے اس تے ایمان لیاؤ جو اسی اتاریا ہے تے جو اس کتاب دی تصدیق کردی ہوئی آئی ہے جو تواڈے ہاتھ وچ ہے اس ویلے تو پہلا ایمان لیاؤ جدوں اے ہوئے کہ اسی لوکاں دے چہرے بگاڑ کے تے پٹ پچھے الٹا دیئے یعنی انہاں نوں اپنی رحمت تو دور کر دئیے ایسے طرح جس طرح اسی سبت والیاں نو یعنی ہفتے والیاں نو اپنی رحمت تو محروم کیتا
وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا
تے اللہ تعالیٰ دا حکم پورا ہو کے رہے گا
اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ
بے شک اللہ تعالیٰ اے گل کدی نہیں بخشن گے کہ انہاں دے نال کسے نوں شریک ٹھہرایا جائے اے دے سوا جنے گناہ نے او بخش دین گے جدے لئی او چان گے
وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا
تے جیڑا کوئی اللہ تعالیٰ دے نال شریک ٹھہراندا ہے پس تحقیق او بہت وڈا گناہ کردا ہے تے اللہ تعالیٰ تے زبردست افترا کردا ہے
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ
کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھیا انہاں لوکانوں جڑے اپنے آپ نو پاکیزہ کہندے نے
بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا
حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی پاک کر دینے جنہوں وہ چاندے نے تے اونا اتے تاگے برابر بھی ظلم نہیں کیتا جائے گا
انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب،
دیکھو کس طرح وہ اللہ تعالیٰ دے تے جھوٹ کڈ دے نے،
وکفا به اثما مبینا،
اے صاف تے واضح گناہ ہون دے لئی کافی ہے،
الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا،
کی تسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں لوکاں دا حال نہیں ویکھدے جنہاں نوں اللہ دی کتاب دے علم وچوں ایک حصہ دتا گیا سی، تے او بتاں تے شتاناں تے ایمان لیاندے نے، تے کافران دے متعلق کہندے نے کہ ایہو ہی لوگ بہتے رائے راستے نے انہاں لوکاں تو جڑے کہ ایمان لے آئے نے،
اولائک الذین لعنہم اللہ،
ایہو ہی وہ لوگ نے جنہاں نوں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت تو محروم کیتا ہے،
وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا،
تے جنہاں نوں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت تو محروم کر دیتا ہے لہذا ہرگز نہیں تسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینا دلے کوئی مددگار پاؤ گے،
ام لہم نصیب من الملک فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا،
کی بادشاہت وچوں اینا لئی کوئی حصہ ہے لہذا اس ویلے اینا لوکاں نوں ایک تل برابر بھی نہیں دیں گے،
ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ،
کی اے لوکاں تو حسد کر دینے ایس بنا تے جو اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں اپنے فضل نال دتا،
فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکاً عظیماً،
لہذا اسی آل ابراہیم علیہ السلام نوں کتاب تے حکمت دتی سی تے اسی انہاں نوں ایک وڈی سلطنت بھی دتی سی،
فمنہم من آمن به ومنہم من صد عنہ،
انہاں وچوں کوئی اودے تے ایمان لایا تے انہاں وچوں کوئی اودے تو منہ موڑ گیا،
وکفا بجہنم سعیرا،
تے ایسیاں دے لئی جہنم دی بخدی ہوئی اگ کافی ہے،
الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا،
بے شک جڑے لوکاں نے ساڈیاں آیتاں نال کفر کیتا یعنی انہاں نوں چٹلایا بڑی چھیتی اسی انہاں نوں اگ وچ سٹ دیاں گے،
کلما نضجت جنودهم بدلناهم جنودا غیرها غیرها لیذوق العذاب،
جدو انہ دی کھل پک جائے گی یعنی سڑ جائے گی تے اسی پچھلی کھل دی جگہ دوسری کھل پیدا کر دیاں گے تاکہ وہ عذاب چکھ دے رہیں،
ان اللہ کان عزیزا حکیما،
بے شک اللہ تعالی غالب تے حکمت والے نے،
والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا،
تے او لوگ جڑے ساڈیاں آیتاں تے ایمان لیائے تے انہاں نے نیک عمل کیتے تے اسی انہاں نوں ایسے باغاں وچ داخل کراواں گے جنہاں دے تھلے نہراں وگدیاں ہون گیاں تے او انہاں وچ ہمیشہ رہن گے،
لہم فیہا ازواج مطہرت وندخلہم ظلاً ظلیلا،
اوتھے انہاں دے لئی پاکیزہ جوڑے ہون گے تے اسی انہاں نوں اپنی رحمت دے گھوڑے سائے وچ جگہ دیاں گے.
ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا,
بے شک اللہ تعالیٰ تانوں حکم دیندے نے کہ جیڑی جدی امانت ہوئے او دے حوالے کر دیا کرو.
وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ,
تے جدوں لوکاں دے درمیان فیصلہ کرو تے چاہیدا ہے کہ انصاف نال فیصلہ کرو.
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ,
بے شک اللہ تعالیٰ تانوں بڑی چنگی نصیحت کرتے ہیں.
ان اللہ کان سمیعا بصیرا,
تے بے شک اللہ تعالی سنن والے تے ویکھن والے نے.
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا الرسول واولی الامر منکم,
اے لوکو جڑے ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ تے او دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت کرو تے اونا لوکان دی اطاعت کرو جڑے تواڈے وچوں اختیار والے نے.
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر,
تے لہذا اگر اس طرح ہوئے کہ تسی کسے معاملے وچ آپس وچ جھگڑ پاو, لہذا چاہیدا ہے کہ اللہ تعالی تے او دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ول رجوع کرو جے تسی سب اللہ تعالی تے آخرت دے دن تے ایمان رکھ دیو.
ذلك خير واحسن تاويلا,
تے تواڈے لئی ایدے وچ بہتری ہے تے ایدا انجام چنگا ہے.
الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك,
کی نہیں تسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویکھیا اونا لوکاں دے ول جنہاں دا دعویٰ ہے کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نازل ہویا تے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہلے نازل ہو چکیا, او عہدت ایمان رکھ دے نے.
یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به,
لیکن عمل دا حال ایوے کہ وہ اپنے فیصلے غیر اللہ دے والے جانا چاہندے نے تے تحقیق انہاں نوں حکم دتا گیا سی کہ وہ اس تو انکار کر دیں تے صرف اللہ تعالی تے او دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیروی کرن.
ویرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا,
تے شیطان چاہندا ہے کہ او انہاں نوں اس طرح گمراہ کرے کہ سدھی راہ تو دور ہو جان.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا,
تے جدوں اینا سب نوں کیا جاندا ہے کہ آؤ اس چیز دے ول جڑی اللہ تعالیٰ نے نازل کیتی ہے تے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ول جنہ دی اطاعت دا حکم دتا گیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویکھن گے اینا منافقاں نوں کہ او آپ تو منہ موڑ کے پھر جاندے نے.
فکیف اذا اصابتہم مصیبت بما قدمت ایدیہم,
لہذا اس ویلے اینا لوکاں دا کی حال ہوئے گا جدوں اینا نوں اینا دیاں کرتوتاں دی وجہ نال کوئی مصیبت پہنچے گی.
ثم جاؤوک یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا,
پھر اس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول آ کے اللہ تعالی دیاں قسماں کھان گے تے کہن گے اسی نہیں چاہیا سوائے پلائی دے ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੇ।
ਉਲਾਇਕਾ ਅਲਜ਼ੀਨਾ ਯਅਲਮੁਲਲਾਹੁ ਮਾ ਫੀ ਕੁਲੂਬਿਹਿਮ।
ਐ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੈ।